Du hører på Kulturkrigen, stedet for en ufiltrert, uredigert og upolert samtale om samfunn, ideologi, filosofi og teologi. En podcast av og med Steinar Lofnes og Alf Kåre Dalsbø.
Hei kjære lytter! Hvis du liker Kulturkrigen, så kanskje du interessert I Bibelskolen vår også. Jesusskolen utruster mennesker til å stå støtt på evangeliet I en tid som denne. Så kanskje dette året får et dypdykk I Guds ord, eller kanskje du kjenner noen som kunne vært aktuelle som elever. Uansett, sjekk gjerne ut jesusskolen.no eller sosiale medier for mer informasjon.
Der
er episoden I gang.
Åh, kjære tid, altså. Yes. Av og til vi bare helt håpløse.
Ja.
Og hvis noen lurer på hva det vi håpløse på, så det, og, altså, vi tekniske I en forstand, men på en annen måte ikke I det hele tatt.
Ja, vi klarer ikke, for jeg tror både meg og du kunne egentlig gjort veldig mye av det tekniske, hvis vi kunne fokusere på det.
Ja.
Men vi klarer bare å ha liksom et fokus, så når vi har fokus på selve podcasten og innholdet det, da faller liksom det tekniske ut for oss.
Ja, det helt ut, og vi får så tunnelsyn på episoden at vi... Altså, det var jo her, når vi pratet med Daniel, så hadde vi glemt å skru på lysene, og episoden etterpå, så hva hadde vi glemt det da?
Nei, da kuttet vi hodet igjen, det har vi gjort veldig mye.
Ja, vi glemte å stille inn, kameran vinket skikkelig, og altså, vi gjør så mye feil, vi gjør så mye dumt. Det sånn, vi burde hatt en produsent med oss I studio som bare gjorde det,
ja.
For det helt tullete. Og eneste grunn til at dette blir videopodcast, det på grunn av vår... elskede Philip.
Ja, det fantastisk.
Det uten han hadde vi vært nesten fortapt. Og det sånn, hvis det finnes noen andre der ute også, som har lyst til å hjelpe oss, altså Philip sitter I Oslo og hjelper oss, hvis det noen som har lyst til å hjelpe oss med om det sosiale medier, eller redigering av noen slag, eller hva som helst, gjerne bare ta kontakt. Det fullt mulig å hjelpe oss, for at vi er litt hjelpeløse på enkelte ting.
Ja, men det en ting vi god på. Vi klarer faktisk å komme en episode hver eneste uke, Det bare en gang det har skjedd at vi ikke har gjort det?
Ja, da delte vi en episode. Nei, det en uke av hele de tre årene her, ja. Hvor det ikke kunne være en påskeferie, ja. Der vi ikke hadde spilt inn nok på forhånd.
Og da kan vi inkludere også det at vi har da ikke gjort sånn som andre podcaster driver på med sånne sommer, sånne
reprisepisoder,
gjenhør og sånn. Det driver ikke vi med.
Nei.
Så det vi stolt over. Og så har vi hatt julekalenderer. Men vi hadde ikke julekalenderer I fjor, hadde vi det? Droppet vi det?
Ja, det tror jeg vi gjorde.
Ja. Anyway, dette her ble jo veldig... Dette har ingenting med saken å gjøre. Kjære lytter, takk for at du fortsatt hører på, hvis du gjør det.
men seriøst da, jeg mener, hvis noen vil hjelpe oss med tekniske ting...
Ja, det sant.
Bare ta kontakt. Det hadde vært helt fantastisk.
Yes.
Vi har et lite team av folk som hjelper oss på ulike måter. Det rom for flere.
Jep.
Ok.
Så denne uken også blir det litt sånn her... Det går jo litt sånn I bølger dette. I noen perioder så har vi en del gjester, noen perioder har vi litt sånn tematikk, sant? Det var mye parti- og valgfokus I hele den perioden fra før sommeren til valget. Mm. Det var naturlig. Så selvfølgelig så når det skjer sånne type ting som Charlie Kirk og sånne ting, det naturlig å snakke om det. Og det vil komme nye gjester, og det vil komme nye på en måte serier med temaer og sånn. Men imellom alle de tingene der, så det litt sånn jeg og du som ranter om litt forskjellig.
Ja.
Og sånn det. Så det det blir I dag også.
Ja.
Og da det jo... Ja, på noen ganger så ser vi oss som en slags kristent konservativt filter. En slags... Hvis du liksom... Når du leser nyhetene og snakker med folk I lunsjen, og alle inntrykkene som kommer gjennom uken, og alle tingene man blir både forvirret av og irritert av, og alt mulig sånn, og kanskje du har behov for å liksom prate med noen om det, eller kanskje bare liksom få litt sånn her... andre impulser på det, så det bare å komme til kulturkrigen en gang I uken, og så skal vi på en måte hjelpe deg å rense ut alle de der progressive impulser,
ja.
Og erstatte det med solid kristenkonservativ tenkning.
Ja.
Vi her for deg. Du kan alltid stole på oss at vi kommer til å være gode mørke menn,
ja.
Som kommer med kristenkonservative perspektiver på alt sammen. Yes. Så det en ting som vi glemte å nevne før vi tok opp. Nå har jo klassekampen-saken kommet ut.
Ja, det sant. Det kan du finne på nettsiden til Klassekampen.
Yes, så jeg vet ikke om vi skal anbefale folk å abonnere på Klassekampen.
Kjøpe en måned for en krone.
En måned for en krone.
Ja.
Nå er det for så vidt, synes jeg det bra egentlig å følge med på alle, alle mulige sider.
Ja.
Men ta og gå inn på Klassekampen en måned for en krone, og så kan du lese saken om, det er jo flere forskjellige, det er jo menigheten Tabernakleder, og Passion Åsane, og litt bare av Daniel. Så er det også en bit der om Kulturkrigen-podcasten.
Ja.
Så det var jo gøy da.
Ja, det var gøy.
Og man føler seg litt som man leser saken, så er vi litt sånn, det er litt som noen sånne her, litt sånn eksotiske dyr i en dyrehage. Så er det sånn naturprogram, så ja, her har vi disse, står det sånn faktaboks ved siden av. Ja, det finnes rundt 1000 frikirker og i Norge, og så fyller du en liten vindu. Se på denne lille rare gjengen.
Mm.
og de ekstreme meninger. Vi synes at de journalistene der var veldig fine.
Ja,
de gjengir oss helt riktig, selv om vi pratet jo dødslenge, så hva du trekker ut av det, er jo selvfølgelig hva de ville fokusere på.
Jeg lurer på om vi snakket i en halv time, ja, eller over en time i alle fall.
Ja. De var tydeligvis veldig opptatt av at her er Dominion syvfjell-greiene.
Ja.
Jeg synes det veldig sånn rart. For dette er noe en forskjellelse vi har vokst opp med da, som plutselig er blitt satt inn i en helt annen kontekst enn det vi er vant med. Så det er sånn underlig.
Og de, både i en artikkel, men også de folkene jeg snakker med, fokuserer jo på egentlig hvordan den syvfjellshanken har utviklet seg. Det er egentlig det de fokuserer på, for det begynte jo ikke sånn som det de fokuserer på det. Men og sånn, det er jo som alle ting
at men jeg visste ikke engang at sånn som MAGA, Trump og en del av de kristne republikanske, fordi de har jo vært ganske politisk koblet hele tiden, altså de evangelisk-kristne i USA har jo alltid vært koblet til det republikanske partiet. Jeg visste ikke før de begynte å snakke om det, og før det stod greie i dagen om det, at denne syvfjellsgreien var koblet på det i det hele tatt.
Nei, det visste ikke jeg heller. Og det stemmer nok helt sikkert at det er folk som har på en måte videreutviklet det fra sin opprinnelige tanke. Det stemmer helt sikkert det, altså. Likevel så stiller jeg jo store spørsmålstegn med hvor ille det egentlig er. Det blir fremstilt som noe veldig ille, at det her med at kristen skal dominere. Som er sånn, jeg bare stiller spørsmålstegn med hele inngangen her, fordi at kristne skal utbre Guds rike på jorda. Det er oppdraget vårt. Vi skal utbre Guds rike på jorda. Det er det vi kristne skal gjøre. Og så kan det gjøres på mange ulike måter, men det skal vi gjøre. Vi skal søke etter å se himmel komme til jord, vi skal søke etter at mennesker blir frelst, og så videre. Det er det vi skal søke etter. Vi skal søke etter å gjøre den samfunnet vi er en del av så gode som mulig. Det er vi kalt til. Og da er det sånn, ja, selvfølgelig søker vi innflytelse da. Og poenget er jo ikke å dominere og herske og kontrollere andre. Poenget er faktisk å påvirke samfunnet i så stor grad som mulig, og det er for det første er det helt legitimt i et demokrati. Det er ingenting udemokratisk med det. Det er topp demokrati. Og for det andre, det er jo helt i tråd med kristendom. Og så kan at den søker i flere samfunnet.
Ja, og vi har jo vært veldig opptatt av å beskrive noe av hvordan det som kalles, det var jo en sosialist i Frankrike på slutten av 60-tallet som tok dette begrepet fra Maos kulturrevolusjon, men også fra den lange marsjen. Det har jo med borgerkrigen i Kina å gjøre, og hvordan kommunistene vant, og den lange marsjen er en stor del av helt på en måte.
Hele historien, Anders.
Hele historien til kommunistpartiet i Kina. Men så var det en fransk sosialist som tok det i dette her ungdomsopprøret på 60-tallet, som tok det begrepet med The Long March.
Through the institutions.
Ja, og så la han på dette Through the Institutions, altså hele den kulturelle, den strategiske og intensjonelle kulturelle påvirkningen.
Mm.
Og så er det en sånn interessant sånn parallell her, da, for at du har på en måte begrepet kulturmarxisme, som du går på Wikipedia, så står det en lang artikkel om at dette er en konspirasjonsteori.
Mm.
Og så finnes det helt klart folk som har dratt den der for langt. Mm. Og jeg tror kanskje det på en måte hvor organisert, eller hvor intensjonelt, eller hvor enhetlig bevegelse det som gjør disse tingene. Mm. Det da du på en måte krysser over fra på en måte virkelighet til konspirasjon. Mm. Det interessante at hele denne her med syv fjell og dominion på en måte basically akkurat det samme på andre siden.
Ja.
Og jeg mener jo at og så her må man prøve å skille mellom noen ting da. Det å søke innflytelse, enten det fra venstresiden eller fra kristenkonservative, mener jeg helt legitimt.
Ja, ja.
Jeg mener ikke at det problematisk i seg selv, som jeg nevnte for de journalistene også, at når pappa gikk på lærerskolen i Tromsø på 70-tallet, da var det stort sett kommunister og et par kristne som var der. Og alle sammen var enige om en ting, og det var at de var der for å bevisst influere samfunnet. Mm. At de trodde at det var lærer, påvirke barn og ungdom var viktig for å prege samfunnet. Og jeg mener ikke at noen av de, at det var problematisk i seg selv at de var der for å søke en posisjon for å påvirke.
Mm.
Det jeg mener er negativt med den marxistiske påvirkningen er marxismen.
Mm.
Det er ikke på en måte intensjonen med å påvirke i seg selv som er problematisk.
Påvirkningen er problematisk.
Yes, det er hva de påvirker med.
Ja.
Og det mener jeg helt fair at de sier at for dette tror jeg det er det som ligger bak at problemet her er at de vil ikke ha kristen konservativ påvirkning.
Ja.
De vil ikke at vi skal ha posisjon og innflytelse. For det at de mener at det vi står for faktisk er destruktivt. Ok, det er greit. Det kan jeg på en måte være med på. Da er vi enige om å være uenige. Vi har totalt forskjellig virkelighetsforståelse og verdisyn. Vi mener at dette er bra. Dere mener det er bra. Vi mener det dere holder på med destruktivt. De mener det vi holder på med destruktivt.
Vi mener nymarxisme er destruktivt.
Yes. Men bare det å søke posisjon eller å søke innflytelse i seg selv, mener ikke jeg er problematisk. Det er klart det at hvis det gjøres skjult, og hvis du etter hvert begynner å bli udemokratisk,
ja.
Sant? Og det har jo vært en del anklager i forhold til koblingen LO-Arbeiderpartiet, embedsverket, hvor mange av byråkratene, hvordan søker du innflytelse etter hvert som gjør at du begynner å bikke over at du har mer innflytelse enn det du demokratisk sett skal ha,
ja.
Fordi du har vært strategisk. Og det har jo Arbeiderbevegelsen og Arbeiderpartiet gjort. De har hatt mye folk i byråkratiet.
Mm.
Altså, hvor krysser det over grensen til at det blir negativt? Jeg tenker jo at problemet der, ikke engang det at de har søkt å få sine folk inn.
Mm.
For jeg tror egentlig at vi burde gjort det også.
Mm.
Jeg tror problemet kommer når byråkrater drenerer eller går imot loven, sant? Ja. Altså siden Stortinget er det lovgivende, og så fordi at du har et byråkrati som egentlig motarbeider loven, og så kan de trenere alt mulig greier.
Ja.
Og det har vi jo sett for eksempel i bibelskole, sånne søknader om godkjenning for statsstøtte og sånne type ting. Da kan liksom den som behandler det, kan ha ganske mye å si da.
Mm.
Så klart at da blir det udemokratisk. Måten en del ting har blitt pushet gjennom, kjønnsnøytral ekteskapslov, velge tidspunkt, for eksempel om sommeren for å ta ting igjennom. En del sånne type ting som det der, og vi har sett masse av det med Pride, Pride til LHBTQ-ting. Så jeg er enig i det at når du har fått såpass innflytelse i systemet, og det er venner, og det er kjente, og det er mye sånn, at du begynner å få en del makt som er litt sånn skjult, da kan det være et demokratisk problem. Og på samme måte kan det være det med kristne.
Mm.
Men at de søker innflytelse i seg selv, mener at vi, det er alltid sånn her, det er akkurat sånn som en kanselleringene, sånn, som har vært med disse programmene, talkshow-vertene i USA og sånn noe.
Mm.
Vi mister all innflytelse, eller vi mister all troverdighet, hvis vi klager på at de kansellerer oss, men så gjør vi det samme.
Ja, ja, ja.
Og da er du bare med på maktkampen. Da er det sånn at vi sier at nei, men vi er villige til å bruke hva som helst av midler for det dere gjør det.
Ja.
Og har det blitt gjort fra venstresiden og fra woke-bølgen, har det blitt gjort masse sånne type ting som har vært udemokratisk? Ja, det har det absolutt.
Mm.
Men det er litt rart å stå i en sånn situasjon der de lager en slags konspirasjonsteori som har rot i noe sant da.
Mm.
Men så drar de det, de drar det på en måte veldig langt, eller det virker som de tenker at intensjonen her er en slags tvangsinnføring av et teokratisk, ja, kristenkonservativt styre.
Og det er jo da vi bare datt helt av.
Ja.
At vi kjenner oss ikke igjen. Sånn, hva er det her for en slags beskrivelse? Og jeg synes egentlig det er veldig bra blir si, sammenligning. Du drar inn der du snakker om nymarxisme og marsjen gjennom institusjonene, der du sier det at det i seg selv er helt uproblematisk. At den søker å nå gjennom med sine ideer om hvordan et samfunn skal se ut, er jo 100% legitimt. Og det må alle gjerne gjøre. Og vi har kritisert ideen i nymarxisme, hva den bringer med seg. Vi har aldri kritisert at de søkte innflytelse. Eller at de likte. Vi har til og med gitt dem skryt for at de har fått til.
Ja, LHBT-bevegelsen har jo vært noe av den mest suksessfulle minoritetspressgrupper i historien.
Liksom. Og det er i seg selv at de har utøvd på en måte, et demokratisk press, eller hva skal det, og altså, at de har utført aksjoner og alt mer sånn. Helt fint, ingen problem. Det har aldri vært det vi har kritisert.
Det innholdet vi har problemet.
Det innholdet, yep. og vi har problemet når ting blir skjult. Ja. Det har vi også.
Ja, og når det blir udemokratisk, og man begynner å bruke maktmidler som ikke er ok. Da.
Ja.
Men det gjør også Trump, og det er utrolig vanskelig å deale med, for det at nå skriver norske aviser om udemokratiske ting som blir gjort.
Ja, og så skrev de ikke en skit om alle de udemokratiske tingene som har vært gjort i årene med Biden.
Ja.
Det er forsvar.
Det er veldig utfordrende.
Ja, men så, og her skal vi ha tunga rett i munnen. For det at de ikke skrev om det før, betyr ikke at vi dermed skal avvise det han skriver nå. For det skjer masse ting i USA som er rimer i hår av.
Det hykleriet er problemet for
meg. Ja, helt enig.
Men jeg synes at det er riktig å påpeke det, men det er liksom, det er når man unngår alt det andre, så blir en halv sannhet blir på en måte en løgn.
Men det er jo som du nå sa, sånn, denne kanseleringen av komikere, helt idiotisk å holde på med. Altså snakk om å skyte seg selv i foten, når du har drevet og kritisert venstresiden i 4 år, for kanseleringskultur og så videre, og så gjør du det. Altså, det er så dumt da. Yep. Det er sånn, du vinner ingenting på det. Det er bare et tapsprosjekt du driver på den måten, og så er det hykleri og alle ser det.
Ja. Og da tenker man, for det når du går fra innflytelse til maktbruk, sant? For da begynner du å trykke ned, og vi har snakket om hvordan woke har gått forbi, eller gått for langt, eller du har avstand til folket. Jo, de har lykkes enormt, dessverre. Jeg mener, en av de store ulykkene, jeg får lyst til at vi skal snakke senere om Norske Kirke, det blir kanskje neste episode, men beklagelsen de skal ha og sånne ting. Jeg mener faktisk at LHBTQ-revolusjonen i Vesten er noe av det mest destruktive som har skjedd i Vestens historie.
Mm.
Jeg mener det er totalt undergravende av grunnleggende forståelse av identitet, familie, konsekvensene med fødselsrater, abort, og med oppløsning av familie og kaos, kombinasjon feminisme og LHBTQ-revolusjon, mener jeg er veldig, veldig negativt. Men det skal sies at de har lykkes mer enn noe annet, så de lykkes med å faktisk hearts and minds.
Ja.
Altså de har klart å gjøre det gjennom påvirkning av kultur og media. Og endre folks holdninger. Problemet kom når vi i sånn cirka i 2015 så begynte man å gå over i sånn utrolig aggressiv retorikk og sånn her dere tar liv av oss transaktivistene sin retorikk at dere dreper oss med å ikke altså liksom hele den her enormt aggressive autoritære måten å være på da ble til og med ikke bare innholdet men da ble metoden faktisk kjempeproblematisk. Men problemet er at når du gjør det, når du pusher det for langt, så mister du også folket, som gjør at du får faktisk en motbevegelse mot de tingene der. Så rent strategisk, jeg mener det er feil i seg selv å bruke sånne midler.
Ja.
En kristen skal ikke bruke sånne midler i det hele tatt.
Nei.
Men så ser vi at rent strategisk også, så er det veldig lite smart.
Ja, ja.
For det er det som de faktisk hadde klart i 10 år etter 10 år, nemlig å sakte men sikkert endre folks holdninger, igjen, noe som jeg synes det er skikkelig negativt, men selve påvirkningen i seg selv, så har de full legitimitet å gjøre det. Så begynte de å gå over en autoritær metode. Og derfor synes jeg det er så dumt da, at Trump, og nå har aldri Trump vært en kristen konservativ influencer.
Han har aldri vært på en måte vårt håp på noen som helst måte heller.
Nei. Men han går jo inn i, og så er det en del grep som han gjør som er 100% innenfor demokratiet. Han reverserer en del ting, for nå av så er det bare 2 kjønn og en del sånne ting.
Ja, ja.
Kjempebra. Men så går han hardt til verks på en del ting, sant?
Mm.
Og så så får du akkurat den samme effekten mot som hele woke-bølgen skapte
ja.
Imot. Og det helt tullet å gå den veien.
Og det sånn, selv om det her eksempelet jeg skal dra nå litt sånn, på en måte ikke helt passende, for det er alvorlig og drøyt, men etter det drapet på Charlie Kirk, så har jeg ikke telling på hvor mange videoer, på hvor mange ting jeg har hørt på podcast, hvor mange ting jeg har lest, folk har skrevet, der det folk som enten ikke var kristne, eller folk som var mer på den venstre siden, da, som, si, som bare beskriver hvor sjokkert de ble av den här feiringen av drapet på Charlie Kirk. Og de bare sånn, kjente bare sånn, det var sånn, de hadde lyst til å spy. Og det bare kom en sånn avsky opp i dem, bare sånn, det her går ikke. Det her er jo dratt, det her blir dratt for langt. Og så bare ta dem avstand, sånn, det, no way, det her er ondskap. Noen til og med begynte å snakke om at jeg vet ikke om Gud finnes, men jeg har sett ondskap.
Mm.
Derfor søker jeg meg noe mot Gud.
Mm.
Altså bare sånn, og en alene bare av å se folk som, reaksjonene til folk som jubler over at Charlie Kirk var drept. Og det var sånn hele ingen ene, det var sånn opplevelse av at nå snakker jeg ikke om venstre siden som sådan, men de folkene som dro det så langt da. Det var sånn, her var strikken dratt så langt at du mistet folk. Og så får du en backlash. Og det det som skjer når du bruker maktmiddel, og når du gjør ting feil, du går for langt, så har du strekt ut strikken sånn en rik, og så mister du folk. Og det det Trump og folk på høyre siden er fare for å gjøre.
Yep.
Og det er bare tragisk. Det gjør at du mister folk, så blir en backlash andre veien igjen, og så er vi på nytt igjen, og mye styr.
Jep. Det tenker på bibelverset, nå er jeg usikker på om du står i Efesene 5 eller i Kolossene 4. Du står i disse underordningstekstene. Så det dere fedre vekker ikke sinne hos barna.
Ja.
Som basically handler om, altså hele de underordningstekstene handler jo om dynamikken mellom hvordan respekterer autoritet og står under autoritet, men også hvordan utøver autoritet.
Mm.
Og når du misbruker autoritet, så får du backlash.
Ja.
Så sunn sant? Du har liksom to grøfter da, du har det autoritære og så har du håper jeg det opprørske da på det, riv ned alt sammen og så har du på en måte det autoritære liksom det anarkistiske og det gjerne fascistiske sant?
Mm.
Og så har du på en måte kommunistene, de er jo litt sånn her når de ikke er i posisjon så er de nedrivende.
Mm.
Når de er i posisjon, så er de autoritære.
Ja.
Så de hopper fra den ene til den andre. For så skulle liksom havne i en slags anarkistisk utopium som kommunismen er.
Mm.
Men så kommunismen er noe rart, de spiller på begge sider der. Men begge de sidene der er imot Guds ord.
Mm.
Og de er imot Guds karakter og Guds natur.
Ja.
Vi får ikke lov til å bli fascistiske. Jeg hører faktisk på James Lindsay sin serie om der han går gjennom Mein Kampf.
Oh.
Veldig interessant. Det høres ut som
heavy stuff, ja. Altså.
Men veldig interessant. Veldig interessant å på en måte bare lære gå mer ideologisk inn. Og grunnen til at han gjør det er at han ser hvordan på den ytre høyre siden i USA så er det flere folk som tar inn en del av måten å tenke på.
Mm.
Fra nazismen. Og det er jo litt sånn her ironisk, sant? For at når venstresiden kaller Charlie Kirk for fascist, så får du bare en sånn her, jeg mener, er dere helt sprø? Liksom? Hvor er dere? Så de setter grensen der, liksom.
Mm.
Problemet med det er jo det at det man på en måte bommer på, da, ved å kalle liksom konservative fascister, er at man bommer på at det finnes ordentlige fascister som ja. Er faktisk på oppmarsj
ja.
I dette klimaet som er i denne polariseringsklimaet.
Mm.
Så det er utrolig sånn her, en sånn komplisert greie da.
Og du treffer ikke de ordentlige fascisterne ved å stemple bare alle som fascister?
Nei, det er ikke det.
Men som du sa, en kristen kan ikke være noen av leirene. Og jeg synes jeg har tenkt en del på det her med autoritet og lederskap og sånne ting. Og vi liker jo å gå tilbake til skapelsen. Bare det faktum at når Gud skapte Edens hage, så la han inn, altså i sin perfekte verden, så la han inn en mulighet til å være ulydig mot han. Bare det liksom faktum yes. alene, ja. At Gud la, bygde inn i sin perfekte verden en mulighet for å gå imot han. Og det på en måte helt spinnvilt. På en annen måte det helt logisk. For du kan ikke tvinge folk til å velge det. Du kan ikke tvinge folk til å elske deg. Du kan ikke tvinge folk til å følge deg med hjertet. Ja, du kan tvinge folk til å følge deg, men med hjertet.
Yep.
Så eneste måten Gud kan ha en oppriktig, ekte relasjon bygd på kjærlighet, er at den kan velge Gud vekk.
Yep.
Hvis ikke, så er det ikke en relasjon. Og det er utgangspunktet vårt da. Når det kommer til ledelse, makt, autoritet, så er det som er utgangspunktet.
Ja.
Og vi som kristne kan aldri bruke makt til å kontrollere. Vi kan ikke det.
Nei, for da går vi imot Guds natur.
Mm.
Vi går imot skaperordningen, og vi tror at alt går tilbake til evangeliet av skaperordningen.
Ja.
Altså det er liksom fundamentet for grunn av alt det. Og ytringsfrihet, trosfrihet og demokrati, det kommer ut av de to tingene i skaperordningen. Det som du sa, så handler om den frie vilje, og så kommer det menneskeverdet. Vi skapte Guds bilde.
Ja.
Så vi har en opphøyd posisjon med verdi.
Mm.
Hvert enkelt menneske er viktig, har en stemme. Både mann og kvinne skapte Guds bilde. Alt det kommer fra skaperordningen. Og så at han gir oss muligheten til å gå i opprør.
Mm.
Og så får det konsekvenser, men det er en mulighet til det.
Mm.
Og derfor er jo demokratiet kom ut av den kristne verden. Selvfølgelig, det er riktig, den har også en. Den har en slags dobbelt historie. Du har Aten, og så har du den kristne. Det moderne demokratiet kommer ut av protestantisk kristendom.
Ja.
Og det er for dette ligger i bunnen av vår virkelighetsforståelse, at alle mennesker er skapt med samme verdi, og derav så skulle alle få lov til å ha en innflytelse, en stemme, eller det er viktig. Og hele samfunnet er viktig. Gud lager ikke et hierarki der noen kan behandles grusomt, og så behandles andre bra. Nei, overfor Gud er vi alle like. Og så har vi fått muligheten til å gjøre opprør mot han. Som gjør at skal vi representere Gud, så kan vi ikke være for autoritære.
Nei.
Vi går heller ikke over i den andre grøften, som er at det finnes ingen rammer. Vi sprenger alle rammer.
Mm.
Postmoderne, nymarxisme, bryter alle rammer, ødelegger alt, eller moderne vestlig hedonisme, bryter alle rammene. Nei, der kan vi heller ikke gå. Fordi at Gud har skapt en verden med rett og galt, han har skapt en verden med objektiv sannhet, han har skapt en verden der det finnes grenser, og å holde seg innenfor grensene er faktisk godt for oss.
Mm.
Men det skal også være rom for å gå en annen vei hvis man vil.
Ja.
Man blir ikke tvunget.
Nei, man blir ikke tvunget. Og hvordan er det man blir frelst? Sånn, jo da, vi elsker for han elsker oss først. Det begynner selvfølgelig med Jesus selv, det gjør det. Men man blir frelst ved at man velger å ta imot det Jesus gir oss, og han velger å gi sitt liv, overgi alt til han. En kan ikke bli frelst uten at han velger det. Det er jo sånn, Gud kunne gjort det her på andre måter, eller kanskje kunne han ikke det. Men det er lett å tenke det. Hvorfor har Gud gjort det så vanskelig? At kunne han ikke bare ha gjort det på andre måter, som alle har vært frelst? Nei, Gud har tydeligvis laget det sånn. Vi må velge han. Vi må aktivt velge han. Vi må aktivt velge å gi opp vårt liv for å følge han. Den forståelsen vi har med oss, pluss da forståelsen av at hva er kjærlighet? Det er å legge ned sitt liv. Det er når Jesus snakker om hvordan menn skal oppføre seg overfor konene sine, legge ned sitt liv for kona, skal dø for henne, sånn som Kristus døde for menigheten, og så videre. Hele her går inn da i vår pakke når vi tenker at vi skal influere samfunnet.
Ja.
Og det er jo da det blir helt sånn fullstendig fjernt for oss når det snakkes om at det er så utrolig farlig når kristne vil dominere samfunnet. Mens når vi tenker sånn, for første så tenker vi aldri at vi skal dominere samfunnet, men om så vi hadde dominert samfunnet, så hadde det blitt verdens beste samfunn, for at vi hadde gjort det ut fra den verdien vi nå har snakket om.
Ja.
Men det er klart at den som kommer med anklagene der, har jo klumpa alt mulig sammen til en størrelse her. Man har klumpa sammen alt i USA og høyresiden i USA til en størrelse. det jo ikke mulig for det første. Men klumpa sammen til en størrelse, og sånn som også klumpa inn sammen med Trump igjen, i nærmest verdensbildet, som heller ikke passer. Så det jo, når man klumpa alt sammen til en størrelse, som jo egentlig bare, det kommer utifra at de ikke forstår hva han snakker om nå. Det og det kan vi kanskje ikke klandre han for, men de mangler kunnskap om det feltet. Mm. Som vi for eksempel så en her sånn vanvittig sak i, var det i NRK, eller hvor var den her saken der? Det var en eller annen journalist som hadde skrevet noe om at de gjorde en nazihilsen, på minneseremonien til Charles Kirk, for at der stod kristne med hevet hender og tilba Gud. Og når du ikke får, når du ikke vet såpass basic ting om kristne, at kristne pleier å løfte sine hender når de synger lovsanger, når ikke du vet det en gang om kristne, så bør du holde fint kjeft. Da bør du ikke si et ord også, hvis du ikke har lært deg minimum om hva kristne driver på med.
Jeg tenker hvor crazy men, må du ikke ha vært for den journalisten som kommer og ikke vet om dette.
Ja, ja.
Og så tror du at du kommer inn et sted der flere tusen
står og gjør nazihilsen mens de synger sanger. Liksom, sånn. Men for oss, det så fjernt. Men, så på ene siden så har jeg lyst til bare å filleriste journalister sånn, som har, bare har null kompetanse på det han skriver på. Da bør du ikke skrive på det. Og så, ok, en vet ikke det han ikke vet da. Kan på en måte ha nåde for det også. Men det blir jo provoserende for oss å lese. Ja, 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 ja. Men poenget mitt da, er at når de ser sånn på det, og når de tror at det står 60-70 tusen og gjør nazihilsen, mens de minnes en død rasist, når det er det de tror skjer, og så hører de om at den gjengen her driver og snakker om at det finnes 7 fjell i samfunnet som vi skal opp og innta, og skal vi dominere samfunnet. Altså, fra det perspektivet så forstår jeg at de dermed tenker at det her er farlig og udemokratisk. Altså, jeg forstår det sånn sett. Det er bare det at de vet virkelig ikke hva de snakker om.
Åh, jeg synes det er veldig interessant, og det er vanskelig her å snakke om dette her, og klare disse to tankene i hodet samtidig, for det har vært så horrible eksempler på denne her den forenklingen som går over i konspirasjonsteori, da.
Mm.
Beskrivelsen av konservative kristne. Og selv om vi synes at det er litt crazy med hvor mye våpen kristne mennesker og i USA kan ha, og sånne ting, ja. Så kjenner vi kristne i USA.
Ja, vi gjør det.
Og sånn som at evangeliske kristne ble presentert i norske medier, sånn, så ble det bare sånn, de er ikke sånn.
Nei.
De er virkelig ikke sånn. Så det, du har hele den biten, men så når vi snakker om det, det er litt sånn som jeg trekker inn helt til hele kulturmarxisme, nymarxisme, den lange marsjen gjennom institusjonene, influering, woke, altså vi snakker om alle de tingene, så er det om at det er også en invitasjon, føler jeg da, til litt sånn selvrefleksjon i forhold til at ikke vi skal være like dårlige på å klumpe sammen alt sammen, og det tror jeg nok en del folk vil oppleve at vi sikkert gjør også.
Ja.
Og man føler, alle føler sikkert at de står på et sånt perfekt balansepunkt, og så de som er på hver side, de er gått for langt den ene eller andre veien. Men jeg reagerer selv når noen i alle fall går lengre enn oss da.
Mm.
Med å forenkle hva venstresiden er for noe, og gjøre det til en monolitt. Og det var en av tingene som jeg sa til hun, eller til de klassekampjournalistene, at det føles litt som at å klump, og beskrive oss på den måten, føles litt som at vi tenker at siden dere kommer fra klassekampen, og det er en av vi som har historie i AKP-ML, så betyr det at dere er maoister, og sannsynligvis støttet Mao sine absurde påfunn med å få hele folket til å slå på jernpanner og stå under trærne for å slite ut spurvene sånn at alle falt ned, og dette er en av de mer sånn, hvis ingen kan historien om Mao og Kina, så det er så mange sprø, crazy greier som de har på med. Men det blir bare sånn at for å ta en eller annen veldig sånn spesifikk, absurd, syk greie fra et totalitært samfunn, og så måtte tenke, bare dra linjen til å tenke at dere er klassekampjournalister, så jeg regner med at dere står for dette her da.
Mm.
Men jeg tror jo at det er jo veldig menneskelig at vi båsetter folk veldig. det vanskelig for oss med nyansene, og det mye lettere å bare putte alle sammen i en kategori, putte en merkelapp på det, og så måtte bare fordømme alle etter det. Men da vi inne i denne her stråmann-greien, og igjen, de vil sikkert anklage oss for det. Jeg tenkte på at igjen var sånn at vi skulle hatt noen flere folk fra venstresiden inn, bare for å snakke oss gjennom disse tingene, bare for å finne ut, ok, hva er det vi faktisk er dundrende uenige om? Og hva er det dere ikke står for? Faktisk, ikke står for. Og det har vært interessant å bare gjøre den der skille da. Så jeg tenker det fullt lov til å være sint og frustrert og forvente mer av NRK. De burde klare å representere en stor del av befolkningen bedre enn dette. Så det er på en måte, på den ene siden er det håpløst. På andre siden så er det en kristen plikt, vil jeg si, å ikke alltid bare respondere med at når du blir når noe skjer mot deg som er urettferdig, så skal du respondere med å skyte tilbake igjen. Det er en kristen plikt å både tilgi,
og tåle urett,
men også til og med la Gud ransake i våre hjerter.
Ja.
Gjør vi det samme?
Snakker
vi sånn om de? Kanskje vi skal være nøye med å være enda takk mer redelig mot de? Og om de fortsetter å være urettferdig mot oss, så får vi tåle den uretten. Så det er en sånn tosidig greie da. Samtidig synes de at i demokratiet så forventer vi visse ting av statskanalen.
Ja da, vi gjør det. Og et ideal, som jeg ikke påstår at vi alltid klarer å leve opp til, men et ideal vi har, er jo det at vi ønsker å forstå en ting godt nok til at vi kunne gjengitt det til personen som står for det, på en måte som den har vært enig i. Det betyr ikke at vi har full kjennskap til alt, men at vi har tilstrekkelig kjennskap til at vi gjengir det på en måte som oppleves korrekt for den andre. Det er et ideal vi har. Og i forhold til det med kategorisering, så det blir feil å ha bare en kategori. Og så er det helt umulig å ikke ha kategorier, og det er også helt umulig å ha en kategori per menneske. For hver person er unik, så du kan bryte helt ned til det. Det går ikke. Så vi må ha kategorisering, hvis ikke så har vi ikke et språk til å snakke om ting.
Ja.
Så det er helt nødvendig å hermetegn putte folk i bås, men du trenger tilstrekkelig mange nok båser til at det blir presist nok. Altså blir det aldri helt presist når du treffer alle i båsen. Det blir det ikke. Noen er midt i båsen, noen er i utkanten av båsen. Men jeg må bare passe på at den aldri opererer bare med en bås, og at man har mange nok båser. Men har for mange båser, så blir det problemet igjen. Så, hva er sweet spot der? Jeg vet ikke. Men jeg synes det er helt greit med å sette folk i bås, så lenge en har nok båser en kan putte folk i da.
Ja, prøv å være så presis som mulig.
Ja.
Og jeg merker jo, igjen tilbake igjen til, for alt dette kommer litt ut av både igjen det som har skjedd etter Charlie Kirk, men også den klassekampen-saken, så merker man jo det at det oppleves godt å bli forstått og ikke bare bli liksom kategorisert.
Ja.
Hun har jo fortalt at hun hadde vært med på et sånt her dekket et sånt Trump-rally som hadde vært i forbindelse med, jeg vet ikke om det var forrige valg i USA. Og da var alle var så begeistret, for de hadde hørt at de hadde en kommunist iblant de. Bare, yes, kommunist. Og så var det liksom sånn, ja, whatever, jeg kan være kommunist i kveld, på en måte. Men sant, det var helt åpenbart at hun ikke kjente seg igjen i den merkelappen.
Ja.
Selv om hun var venstrevent. Ja. Det var hennes egen, sant, hun lente mot venstre, selvfølgelig, hun i klassekampen. Men det er et eller annet, det gjør et eller annet når man kan snakke med folk og kunne landskapet såpass. Og jeg legger merke til det hvis noen skriver om norsk kristenhet, og de klarer å differensiere litt.
Ja.
De klarer å på en måte...
Da merker du at de forstår litt ganske
om. Ja, og da er det sånn, du kan gjerne være kjempe mot det jeg står for, men ikke, men ikke putte meg i en feil kategori, og så anklage meg for det, den kategorien du har laget det. Sånn typisk stråmann.
Det er stråmann.
Sånn. Så jeg tenker det er en mulighet for oss kristne til å på en måte til å være bedre, da. Og til å ikke bare putte hele for eksempel venstresiden som en monolitt som står for alle disse tingene. Nå skal det sies at det finnes visse ting som er veldig tydelige og klart som hele venstresiden og resten av politiske landskapet står for. Det kan man bare gå tilbake igjen til når vi går gjennom partiene. de tror på abort for eksempel. Ja. Du kan snakke om venstresiden som en gruppe når det gjelder for eksempel abort, sant? Og det er en del sånne saker som helt sånn tydelig og klart. Men det er farlig hele den leken vi holder på med nå. Den her selvpolariseringen som Mimir Marsdal hadde vært en serie på det.
Ja, ja, ikke Mimir da, men den godeste Marsdal,
ja, Marsdal
og han godeste Nils August Andreasen i Minerva.
Ja, det der det har, det har vel vært inne på deres podcast feed og noen episoder om det. Men jeg tror jo det kan hjelpe da å klare å differensiere litt grann. Øke kunnskapen sin om de forskjellige bevegelsene, forskjellige sidene, og la oss prøve å unngå fascist og kommunist, med mindre man faktisk står for det, eller å dra inn Stalin automatisk, liksom Gulag og Stalin, fordi at man står for et eller annet annet. Fordi at det er nok ikke mange mennesker i Norge som støttet Stalin sitt regime. Og da kan du ikke si at bare fordi at du mener dette, så støtter du Stalin. Det blir akkurat det samme. Og det blir litt sånn der, det teiteste eksempelet på alt dette, litt sånn der, Hitler var vegetarianer, ja, likte hunder, så hvis du liker hunder og vegetarianer, så er du som Hitler.
Ja.
Vi bør unngå hele denne typen karakteristikk.
Altså, vi må søke å være helt redelige og så presise som mulig. Derfor bør vi beskrive ting på en måte som folk kan kjenne seg igjen i. Og så finnes det finnes noen grenser der også, fordi at vi må la oss utfordre, og vi kan også utfordre andre på at for eksempel noe av tankegodset som du her opererer med, som er bakgrunnen for at du mener det og det og det, det tankegodset henger sammen med et eller annet annet, sant? Og det kan vi si om en nymarxist, og det kan andre si om oss om noe annet, sant? Og så kan det være provoserende å høre, og så kan det oppleves som å bli satt i bås, men en gjør egentlig ikke det. Sånn, vi sier ikke derfor er du en kommunist som er ansvarlig for 100 millioner døde. Det er ikke det vi sier. Vi sier bare at den måten å tenke på kommer fra et sted. Det er fair å peke på sånne ting, uten at den dermed automatisk sier det. Men jeg skjønner at det blir veldig provoserende uansett, og det vil det være for oss også.
Ja.
Så en kan utfordre folks selvforståelse, det kan den. Men samtidig så bør vi alltid søke å vise den vi snakker med eller mot, at vi har forstått hva den faktisk står for. Og det er jo, det er jo derfor vi blir så provosert på denne debatten hos Steven, sant? Hun legger frem og snakker om lavkirkelighet og frikirkelighet, og så plutselig kommer Breivik inn der, og så kommer å dominere samfunnet, og så kommer at ting er udemokratisk og farlig, og så bare sånn her, i all verden, hva er det du snakker om? Det er sånn, igjen, som jeg sa, hvis du tror at det var en fascistrally med 60 000 som gjorde noen nazisthilsen og sånne ting, hvis det er det du tror det er, så skjønner jeg at du er redd. Men, så jeg skal bare gi den, men det er bare sånn, det er så ekstremt upresist.
Og da trenger du å bli, sant, jeg skjønner du blir redd, men å være en journalist og faktisk tro det er på det så lavt nivå.
Det er veldig lavt nivå.
At du gjør faktisk ikke jobben din, og du viser vel egentlig at du ikke evner å være objektiv nok. Vi tror ikke det at alle klarer å være 100% objektivt.
Nei.
Du har alltid, du snakker ut fra en virkelighetsforståelse, men det er klart at når virkelighetsforståelsen blir så smal, at du rett og slett ikke klarer å, altså du bommer så heftig som det, så er det et kjempeproblem. Men så at, noe av utfordringen her er jo at, apropos det der, dette tankegodset kommer fra, jeg synes jo den er veldig vanskelig, for at vi vil jo totalt nekte for at kristen konservatisme er nær i nærheten av fascisme, eller en slags autoritært konservativt regime. Og det som er interessant der da, for en del folk, både bare litt sånn sentrumsliberale, men også venstreside folk, så er det ganske sånn åpenbart fordi at det henger tett sammen. Ja, vi er kanskje ikke så ille som de, men vi er på den samme skalaen. Men vi vil jo egentlig påstå at vi er ikke på den skalaen i det hele tatt.
Nei, vi er ikke det.
Og det som er utfordrende med det er at vi, det er fordi at vi ser en linje, og den linjen går tilbake fra personen Jesus Kristus og hans evangelium. Og lever vi etter det, så er det helt åpenbart at i forhold til utøvelse av autoritet, vi snakket om med frivillige, menneskeverde, det å tjene, det å legge ned sitt liv, Jesus som var i, både imot vold og, mm. Altså, så det er helt åpenbart for oss at det er så tydelig at hvis du skal kalle deg en kristen og en etterfølger av Jesus, så har du ingen rett til å drive med en eller annen slags autoritær maktovertagelse, der vi presser ned greier over et samfunn. Samtidig snakker vi kraftig om at det er logisk at vi skal influere samfunnet, og vi har vært inne i debatten rundt i hvor stor grad skal kristne være involvert i det politiske i det hele tatt. Og det er jo en debatt innen kristne, det er nettopp på grunn av denne her spenningen. Og så problemet likevel da, er det at det finnes i historien autoritære som har blandet det med kristne, altså høyere autoritære. Ja. Noen vil kanskje si det at fascisme er en bare slags, du har kristen konservativ, og så glir det over til å være litt sånn autoritær konservativ, og så ender det opp i fascisme og nazisme, på en måte, og tenker det er et naturlig sånn glidepunkt. Nå skal du si at nazismen og fascismen var jo i ganske stor grad avvisende til kristendommen.
Ja.
Selv om Mussolini og den katolske kirke, der var det en kobling, Hitler prøvde å liksom nazifisere kirken.
Mm.
Hørte akkurat en episode om det, hvordan den her ideologien, nazistiske kristendommen, som de kalte den positive Christianity, var på engelsk da. Eller med de sa det på tysk. Men positiv kristendom var jo basically at de tok vekk evangeliet og erstattet det med raseteori.
Ja.
Så det var positiv kristendom. Men det er klart at høyresiden har på en annen måte prøvd å infiltrere, og det er nok for å få de konservative og de kristne med på laget, sant? Så de prøvde å infiltrere og gjøre partnerskap med de religiøse, mens marxistene og kommunistene har alltid på en måte stått imot religion og stått imot de kristne. Så det finnes en naturlig allianse på høyresiden, sant?
Mm.
Og det er en litt sånn tricky situasjon, for det at vi vil si at fra evangeliet, fra den linjen vi ser på, det nye testamentet evangeliet, så har vi ingenting med de der å gjøre.
No.
Altså det er bare, det er like ille som på andre siden.
Mm.
Men historisk sett så finnes det eksempler på det. Franco sitt regime, noen kaller han fascist, var i alle fall en autoritær konservativ.
Mm.
Han fokuserte mye på spansk identitet og koblet det med det katolske, for eksempel. Sant? Så jeg sier alt dette for å si at det er nyttig for oss også å vite. Altså når vi ikke kjenner oss igjen i det hele tatt og mener at det er helt, hvorfor skal de ha tillit til at vi er sånne her genuine kristne som virkelig tror på, liksom.
Mm.
Vi er veldig tydelige på hva som er synd og rett og galt. Vi ønsker å influere samfunnet med våre verdier, men vi er på ingen måte sånne folk som vil holde på med å være autoritære eller tvinge noe ned over hodet på folk eller begynne med litt sånn små fascistiske virkemidler og sånne ting. Jeg kan forstå at historisk sett at de ikke har tillit til det. For det finnes jo mange eksempler fra Europa der det konservative / kristneinfluerte har utøvd makt og autoritet.
Den er jo interessant, Helene, det greia du tegner opp her, fordi det er... Jeg tror det er viktig at vi som kristne holder faen høyt og sier det at vi er hverken konservativ eller liberal eller høyre eller venstre eller hva en merkelapp du vil bruke på det. Det er ikke det vi er først og fremst. Vi er kristne. Med alle konsekvensene det har, det definerer alt annet. Det definerer alle andre politiske ståsted. Ikke nødvendigvis nøyaktig politisk løsning på alle ting, men premissene for alle politiske ståsted definerer det. Og så er det sånn, venstre og høyre sida kan overlappe litt med, altså vi er ikke på venstre og høyre skalaen, vi er på den kristne skalaen, vi er på Jesus skalaen, men både venstre og høyre sida kan krysse på en måte den Jesus skalaen da, på ulike tidspunkter og i ulik grad. Og så er jeg jo en av dem som argumenterer for at vi skal blande politikk og religion, fordi at det er på samme måte som en blander inn sosialisme og politikk, så kan en blande, like å blande inn kristendom og politikk også. Det er masse vi kan si om det. Men det kan bli litt tricky da, og når vi... Jeg kan forstå at fra omverdenen så blir det vanskelig å skille det ut når vi søker å influere samfunnet gjennom politikk, og så mener vi at vi akkurat nå så det mest det mer tilfelles på høyre siden. Ikke helt ute på høyre siden, men over på høyre siden. Så vi plasserer oss litt i det politiske landskapet, men vi insisterer på at vi ikke sånn sett tilhører høyre siden. Og den, jeg forstår at den ikke enkel for utenforstående.
Ja, for jeg tror forklaringen vår er egentlig at vi har et hierarki av hva som er viktigst for oss, som hva som egentlig ligger i bunn. Og at det som ligger i bunn, eller det som ligger i kjernen, eller mot sentrum for oss, og som på en måte styrer retningen for alt, det er så udiskutabelt personen Jesus og evangeliet, den kristne troen. Altså, jeg mener, det trumfer alt annet. Og det var jo noe av det vi kjente igjen i når Charlie Kirk snakket om. At han var først og fremst, når han ble spurt om hva var viktigst for han, så var det Jesus. Spurt om liksom hva, hvis noen er ferdig med å dø, og du skal si noe, sånn, hva er det da? Det er Jesus. Hva vil du bli husket for? Jesus. Altså, og det kjenner vi oss igjen i, for det er sånn det å være en kristne som er født på ny, ikke en kulturkristen, men en etterfølger av Jesus, en som faktisk tilhører Guds rike, en som er et Guds barn, da er det, altså det skygger over alt annet. Og så videre fra det, fra den kjernen, så kommer det at det innebærer at en tro på Guds ord, på de verdiene vi ser i Guds ord, de rammene Gud har skapt for oss, altså alt dette knyttet til relasjonen til Gud, den etterfølelsen av Gud. Så vi tror på de tingene, vi vil holde det høyt, vi ønsker å leve det, selv om det er motkulturelt. Og så på en måte blir neste steg at fordi at alle sammen er skapt av Gud, så tror vi at disse tingene er godt for alle, til og med om de ikke tror. Først og fremst trenger de å møte Jesus, og at dette er en hjertesak, en indre forandring. Så tror vi også det at, ja, men vi har også et samfunn, jeg vet ikke hvor mange jeg har sitert Romerne 13, men myndighetene er innsatt av Gud, så betyr det at til straff for det onde, sant? Som betyr at det finnes dette livet som vi har, som vi ønsker å leve fordi vi følger Jesus, det er ikke bare en privat ting, og det er ikke bare det som har vært strategien, og de som argumenterer for at vi ikke skal blande oss inn i politikk, de sier det handler kun om hjertet. Vi skal kun forkynne evangeliet. Enkeltpersoner. Men så er problemet med det at det får konsekvenser videre. For at da begynner folk å leve et annet liv, og så blir det plutselig en innflytelse i samfunnet. Og så hvis du tar romerike eksempler da, når det blir, nå husker jeg ikke helt tallene, men jeg lurer på om noen snakket om det var oppimot 15% på et eller annet på toppen liksom i romerike, at 15% av befolkningen var blitt kristne, og da det begynte å bli en så stor gruppe, og at alle de andre, for det er 15% som er i enhet, som har mye større innflytelse enn bare mange andre som er der.
Ja.
Sant? På samme måte som vi ser LHBTQ-bevegelsen har en minoritet klart å endre, for det at hvis du har en sak som du brenner for, legger ned livet ditt for, og du har enhet, og du jobber for å influere, så kan du ha stor effekt.
Ja.
Så hvis du, de kristne ble såpass mange i Romerriket, gjennom bare vekkelse, evangeliet spredde seg fra hjerte til hjerte, da, at plutselig ble de en påvirkningsfaktor. Og så kan man diskutere hele greien med Konstantin. Var det Gud eller djevelen? innenfor kristen sånn lavkirkelighet, så har vi ofte tenkt veldig negativt om Konstantin og kristningen av Romerriket, mens de høykirkelige, men også de som er mer opptatt av på en måte, å komme med en positiv fortelling av kristningen, for eksempel sånn som Anno,
1024,
at kristningen av Norge og Romerriket var ikke så negativ som vi trodde, og at det får effekt i statsapparat og konge, det er en del av, altså det er bare på en sånn uunngåelig effekt av at evangeliet, det preger menneskers liv, og det vil prege samfunnet. Så vi kommer liksom ikke utenom denne, jo, det så viktigste for oss er Jesus, det er sentrum. Men så kommer det etter hvert, så får det en effekt utover.
Ja, det gjør det.
Og da er spørsmålet, skal vi da holde oss fra innflytelse?
Ja.
Skal vi da holde oss vekke intensjonelt? Er det det som er svaret? Vi skal bare holde oss unna det. Eller er det sånn at, men det er helt logisk som du sier, selvfølgelig må vi inn i politikken for å influere med de verdiene som vi tror på. Akkurat som alle andre. Og vi jo helt enige i dette. Men det da folk begynner å bli redde da. Mm. Når dette begynner å få en innflytelse, så tenker de, å nå vil de, å nå det makt. Nå det maktovertagelse. Nå det presser noen ned over andre. Og så må jeg likevel, selv om hele denne her reisen fra mitt eget hjerte til utover, og så til samfunnsinflytelse og politikk, er helt naturlig, helt riktig, og vi tror på det, så jeg også enig i at om vi skulle komme i posisjon, om vi skulle bli 15%, 30%, 50% av befolkningen, er det en realitet at det finnes folk som kaller seg kristne, som ville bruke det til å utøve makt på en måte som ikke er greit? Ja, jeg tror det er realiteten.
Ja.
At det kan det absolutt være. Så det er en måte sånn ting som har, går det an å si at det er en mare som har ridd europeisk kristendom.
Mm.
Hva gjør du i forhold til blandingen av stat, kristendom, sekularismen på en måte pushet ut kristendommen ut av statssystemet?
Mm.
Så kom vi i minoritetsposisjon, og så begynner ut kanskje innflytelsen å vokse igjen. Hva gjør vi da?
Mm.
Skal vi holde fullstendig unna? Eller skal vi faktisk bruke dette til å influere? Og på mange måter vil jeg si at det klassekampen alle de reagerer på er at de merker frykten i oi, nå vi på offensiven.
Ja, og selv om vi da blir mektig provosert over det som er til tidligere bare sånn 100% feil, helt sånn feilaktig opplysninger, av og til er det bare veldig upresist. Jeg sier ikke at det er en konspirasjon eller at det er en bevisst handling og at en vil vri på ting, det er bare at en tar feil. Og vi kan bli mektig provosert over det. Men det er ikke det at det er at de ikke har noe eksempler å vise til. For det har de. Og så blir vi provosert når det blir brukt på oss, for at en opererer med for store kategorier. Og så er det folk på andre siden som blir provosert når vi gjør det samme, og det må vi ta til oss.
Ja, du vet jo hva vi sier. Det der var ikke ekte kristne.
Ja.
Så kan vi vise til deg. Det er akkurat det de sier. Ja, det var ikke ekte kommunister.
Ja, det er akkurat det jeg sier.
Det var ikke ekte.
Nei. Så han bare liksom, hadde bare et samfunn prøvd ekte kommunisme, så hadde det blitt bra. Og det er det vi å si. Hadde han bare virkelig hatt ekte kristne, så hadde det blitt bra. Yep.
Og så vet jeg jo det, jeg har lest såpass Marx, at det er helt riktig at både Lenins revolusjon og etter hvert det så ble stalinismen, var ikke helt det Marx beskrev.
Mm.
Men nå mener jeg at det Marx skrev, det bare var tull og tøys. Det kommer lov til å fungere uansett. Du først innfører det proletariske diktatur med makt gjennom revolusjon, og så skal liksom plutselig alt bli bra, så problemet, men det kommer ikke til å bli bra. Det blir undertrykkelse og en autoritær stat. Du kommer aldri videre til det klasseløse samfunnet anyway. Så det er på en måte et grunnleggende problem. Men det er likevel riktig å si det at det Marx beskrev, var ikke det som skjedde under, i alle fall under Stalin.
Neida, det var det ikke, men vi vil likevel si at det Marx beskrev som utopia er fortsatt ikke utopia, vil vi hevde da.
Ja.
Altså, uavhengig om det funker eller ikke, ja, så vil vi si at det han beskrev er faktisk ikke bra, og blant annet sånn, synet på familie.
Absolutt.
Altså, Marx skriver rett frem at familie er en undertrykkende struktur, en befri seg fra familie. Det er sånn, samme det om du kan du mene om, ja, om det, men sånn, det han ville ha var fortsatt ikke bra.
Ja, men sånn at de vil jo sannsynligvis mene det samme, når vi sier, men det var ikke ordentlig kristendom. Jo da, Hitler prøvde å liksom nasifisere
kristendom. Jo, men ordentlig kristendom. Kommunisme mener at familien er dårlig, ifølge
ja,
Marx.
Ja, for da må du gå inn i selve...
Der er det forskjell, ja, da.
For det er der du må gå inn i selve roten. Men det som vi kan være enige med noen av marxistene i, det at du kan være marxist... Er det vanskelig at det der med voldelig revolusjon, det er et problem, og det proletariske diktatur, det vil føre til en viss undertrykkelse.
Mm.
Men at det blir en totalitær stat, som under Stalin, det kan du si at det er ikke etter Marx sin oppskrift.
Ja.
Så det er vi imot. Og du kan fortsatt være marxist, det kan du stå. Det kan du si. Men problemet er at vi har ikke engang tillit til grunndokumentene.
Nei.
Men det er nok problem på andre siden også.
Mm.
At vi sier at det er ikke ordentlig kristendom. Men de mener at...
Men den vil si at men den ordentlige kristendommen dere snakker om, den vil vi ikke ha.
Nei, den vil vi ikke ha, og den vil føre til dette greiene.
Ja, ja, ja.
Den vil føre til det. Det har gjort det i hele historien. Og så sier vi at, ja, men Jesus var ikke sånn.
Ja, da, det, han døde. Det vil vi si. Men, ja, men det blir ikke jeg provosert over. Altså, det, ikke det helt tatt. Og vi kan godt diskutere om det Bibelen har å si er bra eller dårlig.
Mm.
Det kan vi diskutere.
Yep.
Ingen problem. Person, for da er vi på en måte på samme linje, samme frekvens. Men når vi havner I samme bås som Anders Behring Breivik, og at vi vil dominere hele samfunnet, og vi fæle, og vi driver på med udemokratiske metoder, og så videre. Når vi havner I den båsen, det da, bare sånn, nå ikke vi, på samme, vi ikke på samme bane den gang her.
Yep. Men det veldig interessant, og bare, alt dette egentlig bare sånn slags, både en selvransakelse, men og en analyse av, den här crazy polariseringen som vi har sett ske på grund av detta med Charlie Kirk. Egentligen så har den bara avslöjat det som har lagt det.
Ja. Det
har gjort det bara väldigt klart och tydligt. Alla de som säger att det är ett amerikanskt fenomen, ja, det är så det irriterande. För att detta gjorde I högsta grad här I Norge. För att det är ju akkurat de norska journalisterna och avisarna som säger de här crazy tingena som visar att de är på en annan planet. Ja. Det är bara att de sitter och skönar att de är på en annan planet. De skönar att det är någon annan planet. Jag tror det är bara deras planet.
Mm.
Så den där blindheten är ufattelig provocerande. Men det är intressant att analysera det och säga, okej, vad gör vi då på en måte?
Mm.
Och stå emot fristelsen. Så att på samma måte som när vi gick igenom marxismen helt I starten av denne podcasten, så har vi huvudproblemet med marxismen utifrån en kristen synsvinkel är att det är baserat på fine norske ordet, resentment, altså bitterhet.
Ja. Forakt og bitterhet, ja. Avsky.
Forakt er jo kanskje det beste norske ordet. Det liksom, det en sånn hjerte, hele klassekampsgreiene.
Mm.
Både å se seg selv som et offer, men da at resultatet, som, eller som Jordan Peterson sier da, kinds on. Sant? Den forakten for de rike, eller de sterke, eller de privilegierte, eller de som du drar gjennom I nymarxismen, kan da være forakten for de cisnormative, eller heterofile, eller hvite middelaldrende menn, eller, og så videre, og så videre. Det hele denne foraktgreien, og I hele virkelighetsforståelsen av at alt kampen mellom undertrykker og undertrykte, som gjør at vi med sinne, forakt og bitterhet og hat og opprør, skal kjempe imot dem.
Mm.
Det hovedproblemet med marxismen. Et problem det at du finner akkurat det samme fundamentet finner du I fascismen og nazismen. Og du ser akkurat noe av de samme type sentimentene I en del av høyresiden. Og da det bare sånn at hovedproblemet med marxismen faktisk dette. Og så det andre problemet også med marxismen.
Ja.
Men den biten helt lik. Så om du har det samme sånn her forakten for politikere, samme forakt for eliter, altså forakt for eliter og utdannede, det ikke så veldig ulik forakten marxistene hadde for borgerskap.
Mm.
Altså det basically sant. Og så har du Hitlers forakt mot de forskjellige rasene, som han kalte det, etnisitetene.
Mm.
Enhver ideologi som drevet av forakt antikristen.
Ja.
Og vi må virkelig jobbe med hjertet vårt når vi blir så urettferdig behandlet og puttet I samme bås som Anders Behring Breivik.
Mm.
For det det som lett vokser opp I oss, det den forakten mot vår egen kulturelite, mot vår eget mediesegment og de folkene som bare virkelig skjønner hva de vil, og så blir vi sint på dem.
Mm.
Og så har vi, det den drivkraften som fører til at du har selv lyst, hvis du kommer I posisjon, å straffe, å hevne, å kansellere.
Jo, men sånn, i et svagt, dårlig øyeblikk, sånn umiddelbart når jeg får med meg det her med at tusenvis står og, med nazihilsen, når man egentlig bare står og tilbyr Jesus, da jeg sånn følelse I meg, det såpass ærlig skal være, som sånn her, vi kan bare legge ned NRK.
Ja.
Det sånn følelse. Altså, ja. Hvis det det her vi får, da kan vi bare legge ned hele skiten. De 7,5 milliarder eller 8 milliarder vi bruker på NRK, la oss bruke på andre ting, bare legge ned hele skiten, hvis de ikke klarer å gjøre det bedre enn det.
Mm.
Det noen ting som kommer I meg.
Ja.
Men det jo den der ånden da. Og bare sånn, vil bare rive ned.
Ja, hevn.
Ja.
Du har gjort meg ondt, du skal sørge meg for tilbake.
Mm.
Og djevelen driter I om det kalles høyre side eller venstre side.
han vil rive ned.
Ja, og grön lite så farget var mye Hitler I denne episoden, men farget av at
men, men du har gått inn I Mein Kampf.
men det jo men sant det nasjonal hva det heter jeg husker ikke navnet på det første navnet på det som ble nazipartiet, de endret jo navnet etter hvert
nasjonalsosialistisk
ja, men det, I begynnelsen så heter det et eller annet arbeiderparti et eller annet, tyske nasjonalsosialistiske arbeiderparti ja,
jo, det var noe sånt
Men hele poenget med det partiet var jo at de skulle nære opp under de samme følelsene som marxistene gjorde.
Ja.
Bare de ville styre det mot jødene. Sant? Den forakten for de rike og de som eide produksjonsmidlene. Sant? Styr det heller imot jødene. Og samme, bare behold forakten mot det samfunnet som vi allerede har, den demokratiske strukturen.
Mm.
Den kan du bare beholde for kommunismen. Den revolusjonære greien, bare behold den, helt supert. Men I stedet for en internasjonalisme der sympatien går til arbeidere I hele verden, arbeidere I alle land forenede der, så fokuserer den enhetsdrivkraften ikke på på en måte arbeidere I alle land, men på det tyske folk.
Ja.
Det vårt folk, nasjonalismen. Så det var bare en liten justering og styring fra internasjonalisme til nasjonalisme, og fra klassekamp til rasekamp.
Ja.
Forskjellen på nazisme og kommunisme hovedsakelig de to elementene, men du kan beholde akkurat det samme. Og poenget mitt at djevelen bryr seg katta om hvem du hater.
Ja, ja.
Så lenge du hater.
Mm, ja. Så lenge du hater, så lenge du vil rive ned, så lenge du vil la den kreftene rive og slite.
Jep.
Mm.
Det drivkraften bak.
Mm.
Det det som ånden bak all terror, den røde terror I den russiske revolusjonen. Det ånden bak Stalin. Ånden bak Mao. Det ånden bak Hitler og Mussolini. Det ånden bak alle grusomme totalitære regimer. Ånden bak revolusjonene jeg vil si det ånden bak den franske revolusjonen det hat mot en eller annen gruppe konsentrer alt som vanskelig liksom I ditt liv eller hvordan og sånn inn mot en eller annen slags gruppe som får skylden for det så vi må på en måte vi må klare å avsløre ånden I disse tingene her og ikke bare kategorisere de venstre og høyre og Ja, så I denne polariseringen det sykt viktig at vi kristne klarer å ja, avsløre dette.
Ja, og det viktig at vi kristne, vi klarer å være kristne. Kanskje bare skal lande I noe så enkelt som det.
Ellers får du jo rett.
Ja, sant?
Yes.
Ja. Så vi som kristne, vi må være bevisst på at vi kristne.
Yep.
Og med alle dets konsekvenser.
Yep.
Og så må vi trekke det fullt ut. Og så får det stå seg over tid.
Ja, så hva viste, la det siste greia nå, hva viste at Charlie Kirk var hovedsakelig en kristen?
Mm.
At hans enke sier et tilgir han.
Ja.
I stedet for at det blir gateopptøyer.
Ja.
Det evangeliet.
Det evangeliet.
Takk for at du lytter på Kulturkrigen. Om du har tilbakemeldinger, spørsmål, hva som helst egentlig, send inn til post@kulturkrigen.no eller på sosiale medier.